Seën van die Here ontvang het, ons loflied sing uit Psalm 118. Die steen waaraan die tempelbouwers verachtelik het 'n plek ontsê, is voor die oog van die beskouwers deur God as 'n hoeksteen neergelê. Vers 11, 12, 13 en 14, Psalm 118. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. saam met al ons medegelowiges, deur alle eeuwe, op alle plekke, bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die Here het vir ons sy wet gegee, broeders en susters, om ons lewe in te spieël, om ons sonde te ontdek, ons toevlug tot ons Here Jesus Christus te neem, en uit dankbaarheid volgens sy wil te lewe. Ons luister daarna uit Exodus 20, en dan gaan ons daarna die skuldbelydenis van Psalm 51 sing. Dis nie die sonde alleen wat roep om straf. Ek is in ongeregtigheid gebore en lê voor u in doemskuld gans verlore al van die uur van my ontvangenis af. Psalm 51 vers 3 en 8. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Allerhoogste hemele is u woning, Here van die leerskare. En hier vanaf die aarde roep ons u aan. En ons is baie bewus van die heiligheid en heerlikheid om u troon, waar miljoene engele sing tot u eer. En hulle staan als boodskappers gereed om U wil te laat geskied hier op aarde. Ons mag vanochtend saam sing, met blydskap, met oorgawe, omdat U vir ons hierdie prachtige nuwe dag gegee het. Ons sing ook ons skuldbelydenis voor U. Ons is in doemskuld, gans en al verlore, uit onsself tot geen goed in staat nie. En daarvan is ons maar baie degelijk bewus. Daar is soveel mooie dinge wat gebeur in ons leven. Maar terwijl die mooie dinge gebeur, haal die kwaad ons in. Ons struikel en ons val. Het word donker. Dankie Here dat ons nogtans in Christus vrye toegang tot U het. Ons mag U aanroep in die eredienst. En nie net hier nie, maar elke dag, elke oomblik. U luister. U vader oor is na ons geneig. En u vader hart klop warm vir u kinders. U hand gaan oop en u versorg. Dankie, Vader, dat ons kinders van U mag wees. Ons behoort aan U in Christus. U bewaar ons. U lei ons van dag tot dag. So beleef as dit ook nou weer heel besonders. Dankie dat U ons so uitermate begenadig met geestelike en lichamelike seëninge. En ons bid dat U ons ook nou in die eredienst wil versterk, dat ons U met oorgawe sal dien. Ons is bly, saam met allemaal wat bly is. En ons blydskap is groot oor die geboorte van nog 'n verbondskindjie. Dus dankie Here dat het wel mag gaan met moeder en kind in die verhoefgesin. En wil U daar die blydskap ook volkome maak in die hemele by U. Dis U kind wat gebore is. En so bid ons U seën af oor al die kinders wat in proses is om gebore te word, almal wat in blye verwagting is, dat het met hulle allemaal goed mag gaan. Maar ons bid ook U genade af oor allemaal wat siek is. Die lewe is 'n stadige sterwe, en dit bemerk ons maar al te goed. Dankie vir hulle wat na 'n tyd van siekte weer saam met ons kan wees vanoggend. Ons harte gaan uit na hulle wat so verswak het, dat hulle nie meer kan kom nie. Die gees is gewillig, die vlees is broos. Heere, gee dat ons mag uithoudingsvermoë hê en krag hê om nie moedeloos te raak nie. Wees in besonder ook met die wat in hulle gemoed uiters somber is. Daar kan soveel redes voor wees. Daar is finansiële nood, en daar is verskeurdheid in families en in huwelike en gesinne. Daar is soveel onsekerheid in ons wêreld. En dit maak dit donker. Gee uitkoms. Gee oplossings vir probleme. U belofte staan vas dat U ons versorg. En in daardie belofte hou ons vas. Dit dra ons in lewe en in sterwe. Wil U ons nou versterk en bemoedig deur U woord en die bediening daarvan. En versterk ons in ons samesyn, dat ons vir mekaar 'n gemeenskap van gelowiges sal wees, wat uitreik en omgee, en dat ons ons liefde wys. En ook hierin is ons dikwels gebrekkig, Here. Maar laat ons met oop oë na mekaar kyk, en met harte wat warm klop vir mekaar. Hoor ons bede en bedek ons skuld, sien ons aan in Christus, U Seun, en verhoor ons in Hom. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 116. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Vers 7, 8, 9 en 10, Psalm 116. Gemeente, kom ons luister na die woord van die Here. En dan sal ons een antwoord daarop sing uit Psalm 117. Ek bedien van u, aan u vanoggend die woord van God, soos wat ons het bely in Sondag 12 van die Katechismus oor Christus, ons enigste hoë priester, en ons Christene, wat ons self as levende dankoffers aan hom toewy. En daarvan lees ons in die eerste brief van Petrus, 1 Petrus 2, ons lees vers 1 tot 17. Leid dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpraterij en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei as julle tenminste gesmaak het dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die levende steen wat die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos levende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan het ook in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. En 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening, ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die gouverneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Tot sover in die brief van Petrus. In ons katechismus Sondag 12 word die vraag gevra, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? En daarop volg ons belydenis, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons enigste hoë priester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree. En waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy. Christen wees, broeders en susters. Dis om in die geloof een te wees met die Christus. en om deel te hê aan al sy gawes. En mense kop draai as jy daarin dink. Want hoeveel gawes gee Christus nie? Geskenke wat hy uitdeel. Eenheid met Christus beteken ons deel in sy amp, sy salwing, sy roeping. Dit maak dat ons baie bevoorregte mense is. Om te dink die almagtige God wil ons kleine mensekindertjies gebruik om vir hom groot werk te doen. Wie is ons? En wat is ons? Om deur God in diens geneem te word vir sulke groot dinge. Maar dit laat ons tegelijk besef, gemeente, dat ons 'n groot verantwoordelikheid het. Amsdraers van die Here is mense met 'n roeping, met 'n taak. Dit moet toch sigbaar wees, dit moet hoorbaar wees, dat ons hierdie baie geskenke van God gekry het. En mense moet kan sien dat ons dankbaar is vir hierdie geskenke, dat ons hulle gebruik. Dit het ons laasweek stil daarby gestaan, dat ons 'n profete amp het om voor die Here te bedien. Vanoggend gaan ons heel besonder stilstaan by die priesteramp, wat elke Christen mag en ook moet bedien. En dan gaan ons oplet, wat hou die priesterdiens in, maar ook hoe ons dit moet uitleef, en wat motiveer ons vir hierdie diens? Die inhoud van die diens, die uitlewing van die diens, die motief, die rede, die drijfveer vir die diens. En daaroor gaan het vanoggend in die bediening van die woord, soos wat ons het bely in die katechismus. As mens so deur die Ou Testament lees, broeders en susters, dan sien 'n mens baie duidelik wat is die werk van 'n priester. Baie priesters het daar in die tempel van God gewerk in Jerusalem. Hulle is deur God geroep, hulle is amptelik aangestel om namens die volk vir God offers te bring. En dan sien ons die volk wat op vastgestelde tye na Jerusalem gaan, hulle bring hulle offergawes saam, en as hulle daar kom, dan gee hulle die offergawes vir die priester, en die priester offer dit namens hulle vir God. Meestal een slagdier. Een party dier is geslag as skuldoffers, en daar was diere wat lofoffers was, en daar was diere wat dankoffers gewees het. Maar die doel van al die offers is een en dieselfde. Dit word gegee vir die Here. Die offeraar gee dit weg. Dis Godsin. En die priesters doen dit. En terwyl hulle dit doen, bid hulle. Hulle bid vir die volk by die Here. Dra die volk aan die Here op. En as die volk klaar gebid het en klaar geoffer het, dan spreek die priesters die seën van die Here oor die volk uit. Geseend mag hulle terug gaan huis toe. Nou daar die drie dinge, om te offer, en te bid, en te seën, dis so eie aan priesterwerk. En dan moet die priesters van die Ou Testament laat sien, dat daar tussen die gevalle mens en die almagtige God weer heling kom. Die mens en die Here leef weer saam in verbond met mekaar. En toch, met al die eeuwe van die Ou Testament, was al hierdie diereoffers, en al die seëninge, en al die voorbidding, op sigself nie genoeg nie. God eis 'n ander offer. Alles wys heen, na die groot priesteroffer wat ons Here Jesus Christus bring, om ons met God in die reine te bring. Elke offer van die Ou Testament, en elke gebed, en elke seën, roep na Christus, wat homself offer, en dan kry daar die offers waarde. Nou dit is die agtergrond vir 1 Petrus 2. Hy sê vir sy lesers, laat julle soos levende stene opbou tot 'n geestelike huis. Wees 'n heilige priesterdom deur geestelike offers te bring wat vir God welgevallig is. Petrus beveel in die naam van die Here. Bring offers. Nie soos die priesters van die Ou Testament nie. Jy moet nie weer na die tempel van Jerusalem gaan en die slagdier saambring wat jy vir die priester gee, wat die priester namens jou vir God offer nie. Christus het gekom. Die enigste hoëpriester het homself eenmalig geoffer. En julle, broeders en susters, daar in die verstrooiing, julle is Christene. Julle deel in hierdie offer van Christus. En nou is dit julle beurt om te offer. En as julle offer, dan moet julle na Christus kyk. Dan verstaan julle dat die offer wat God vra, nie iets is wat daar buitenkant jouself lê nie. God soek nie iets van jou nie. Hy soek jou. Hy wys die vinger na jou en hy sê, jy, kom hier, offer jouself vir my. Jou hele jy. En as jy dan na Christus se offer kyk, dan verstaan jy ook dat die offer wat God vra, nie net 'n gedeelte van jou bestaan is nie. Dit raak nie net jou geloof en jou gebed en jou kerkgang en jou stilte tyd en jou Bybelstudie nie, maar jou werk en jou speel en jou beroep en jou huis en jou huwelik, jou kuiertyd. Die Here soek dit alles. Jou hele bestaan moet vir hom wees. Vir heel party lidmate vir wie Petrus hierdie dinge skrywe, was dit nuus. Dis 'n openbaring, hulle het dit nog nooit gehoor nie. Want die meeste van hierdie mense het uit die heidendom gekom. En in die heiden godsdienste, waarin hulle tevore deel geneem het, was hulle gewoond om te offer. Die woord offer ken hulle. Maar daar die offers het hulle gebring, om afgod tevrede te hou. Afgodsdienaars offer vandag nog aan die bose geeste in die lig. Hulle is bang. Hoeveel sien ons nie daarvan in traditionele Afrika godsdienste nie? Met elke troue en begrafnis en groot geleentheid moet daar 'n bees geslag word. Hoekom? Om die afgestorwe geeste gunstig te stem. Om hulle rustig te hou. Hulle moet nie kwaad word vir ons nie. Dis nie offers uit dankbaarheid nie. Dis nie 'n offer van jouself aan die Here nie. Maar is vrees. God moet net nie bang word, kwaad word nie. En daarteen het Petrus dit in hierdie hoofstuk van sy brief. Hy stry teen 'n vrees godsdiens, 'n bang godsdiens, en hy doen 'n beroep op ons lewende godsdiens, 'n godsdiens wat jou hele lewe omvat. En dan bedui hy die Christene wat daar uit die heidendom tot Christenskap gekom het, moenie die Here probeer afkoop met iets wat half is, of iets wat buiten jouself lê nie, wat nie van jou hart is nie. Hierdie tyd van vreesagtige offers is verby. God soek jou. Hy soek jou heeltemal. Dit is julle godsdiens. Dit is die lewende dankoffer waarvan ons bely in Sondag 12. En gemeente, as 'n mens dan dit na ons lewe van elke dag toe moet bring, soos die dag met God begin en afsluit deur te bid en Bybel te lees, welbewus, ons begin die dag van die Here, ons eindig die dag met die Here, dit is 'n priesteroffer. Maar is maar 'n klein stukkie van die groot geheel, is maar 'n paar minute per dag. As ons klaar gelees en gebid het, dan moet daar die priesteroffer toch verder gaan. Dan is 'n mens as Christen man en vrou in die huwelik vir mekaar priesters in diens van die Here. En die kinders by die skool en by die speelgroepie, klein priestertjies en priesteressies. En as ons werk doen, en as ons tussen jou vriende en vriendinne is, dan wys 'n mens dat 'n Christen priester nie sy eie baas is nie, maar hy is die eiendom van die Here. Jy maak opofferings. Nie vir mense nie. Maar jy gaan uit jou pad uit om mense te help vir die Here. Dis jou offer. En hier by die kerk is ons by uitstek priesters vir mekaar. Petrus plaas klem daarop. Kerk is 'n liggaam. Hy noem dit 'n koninklike priesterdom met baie lede. Dit is nogals besonder om so na die kerk te kyk, broeders en susters. Hier is 'n koninkryk van mense by mekaar. Geestelike huis wat gebou word met 'n groot menigte lewende stene. Stene wat nie net ingemessel is in mure nie, maar wat ingemessel is in die liggaam van Christus. En elke steen het sy werking. Elke priester 'n eie taak om te verrig. En vir elke priester gee God die gawes wat jy nodig het om jou plek vol te staan. Maar dan sê hy ook, gebruik jou gawes. God verwag dit van jou. En die liggaam het dit nodig. Die offers van die lidmate kan nie gemis word nie. En dan het hierdie offers ook 'n finansiële implikasie. 'N Mens se kerklike bydrae vir die instandhouding van die erediens is 'n priesteroffer. As dit reg is, dan is dit die eerste uitgawe op die lys van maandelikse verpligtinge. Mens gee tog maar uit dankbaarheid terug vir God, wat God in alle geval vir jou gegee het en wat syne is. En daar stop dit nie, jou diakonale diens van barmhartigheid, jou diens van barmhartigheid, nie die diakense nie, maar u sin. Dit is 'n stuk priesterdiens om hulle wat in nood is te help. Mens dink daaraan as jy jou offers bring, gooi nie met dit geld in 'n sakkie nie, maar ons is besig met 'n stuk priesterdiens. En jou motorpaaiement wat jy betaal, en jou klererekening, en die DVD wat jy uitneem, alles wat jy spandeer, dit is die priesterdiens. Nie die eerste tiende alleen nie, al 10 tiendes behoort aan die Here. Alles saam, een groot offer. Nie 'n stukkie vir God en die res vir my nie, alles vir die Here. En die eerste tiende by wyse van 'n kerklike bydrae is maar 'n bewys dat ons die res vir God wil spandeer. Dit is lewende priesterdiens. Totaal iets anders as vorm godsdiens. Of 'n vrees godsdiens. Iets wat die lewe stikkend maak, gemeente. As jy maar net 'n stukkie vir die Here oor het, as daar nog 'n stukkie oor is, want gewoonlik het 'n mens te veel verpligtinge en te min geld, dan doen jy sonde. Priesterdiens is nie 'n godsdienstige sousie oor 'n neutrale lewenstyl nie. Priesterdiens is 'n totale selfopoffering. Ons het dit gesing. En dit wat ons sing moet ons leef. Ag Heer, ek is, o ja, ek is u kneg, seun van die diensmaagd, in u diens gebore. My bande is los, maar waarvoor het die Here dan my bande losgemaak? Verhoor diens verkore bring ek die offers aan u toegeseg. Ek is priester. Nou, hoe leef 'n mens dit uit? Tot 'n mate het ons daarby stilgestaan, maar in 1 Petrus 2 vers 5 word ons priesteroffer met 3 swaar gelaaide woorde beskryf. Ons offer moet lewend wees, dit moet heilig wees, en dit moet God behaag, dit moet vir hom welgevallig wees. Lewend, nie dood nie. Slagdiere van die Ou Testament is doodgemaak, dan word hulle geoffer. Dooie offers. Maar ons offers is anders. Die Here wil nie deur dooie mense gedien word nie. Hy soek lewendige gelowiges. Dis mense wat verstaan dat hulle 'n roeping het. Dis parate lede van die liggaam wat nie altyd wag op 'n bevel van iemand anders om tot aksie oor te gaan nie. Mense wat besef dat priesterdiens 'n stuk rykdom is. En dan kom jy jou plig na. Jy gebruik jou gawes. En dan wy die skrif uit oor die gawes. Wie as predikant of ouderling die woord van God kan uitlê, doen dit deur leefd. preek en katkisasie en lering en vermaning tydens huisbesoek. Broeders, dit word aksies wat gedryf word deur die gees van God. Ons is priesters in die besondere amp. Gesamentlike bybelstudie, dit word vir ons almal een geleentheid wat die mens met beide hande kan aangryp. En as mens as die jager in diens van die gemeente van Christus staan, dan doen jy dit met ywer. Jy deel uit in opregtheid, sonder bybedoelings en dwang. Jy soek die dwalende mense, jy betrek hulle. Jy kyk wat gebeur hier in die gemeente van Christus. Dis 'n kosbare koninklike priesterdom hierdie broeders. Hier sit hulle. Hier sit ons. En as 'n mens in die gemeente barmhartigheid bewys, doen dit dan blymoedig. Om as priester 'n siek medegelowige te gaan besoek, dit is tog vir mense 'n voorreg. Dis ook 'n voorreg om besoek te ontvang. Om vir 'n priester in nood te bid, het ons baie nodig. Priesters en priesteresse het 'n hart vir mekaar. Hulle gee om vir mekaar, hulle moet leer om al meer en meer vir mekaar om te gee, want gemeente is so deel van ons samelewing, dat elkeen maar vir homself gaan. Elkeen besig met sy eie dingetjies, en ons kyk nie links of rechts nie, ons kyk net vorentoe. Vir priesterdienst is niemand te jonk nie, niemand te oud nie, niemand word verskoon nie, en dan moet die liefde ons geveinst wees. Sonder liefde kan ons nie offer nie. As jy nie liefde in jou hart het nie, dan gaan jy halfhartig offer. Of jy gaan 'n regmerkie op 'n lys sit om te sê, ek het hierdie taakie ook afgehandel. Maak nie saak hoe nie. En dan sit jy in die kerk sonder om 'n oog te knip oor dit wat rondom jou gebeur. En na die erediens, dan klim jy in jou kar en jy kyk hoe vinnig jy hier kan uitkom. En jy het hordes verskonings om net nie deel te wees van hierdie prachtige koninkryk nie. Hoor die woord van die Here, broeders en susters. Wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde. Eer mekaar binne die kerk van Jesus Christus. Wees vurig van gees. 'N lewende offer is 'n sigbare offer. Daar die ou verskoning, ek kom nie kerk toe om deur ander gesien te word nie. Dit gaan nie op nie. As almal so sê, dan kom niemand kerk toe nie. En dan sien ons niks, en dan gebeur niks. Priesterdiens is tasbaar. Dit beteken ons leef met 'n dankbare offer vir God en vir mekaar. En daardie offer moet heilig wees. Oor wat dit beteken, skryf Petrus in vers 9 tot 17. Heilig beteken anders as hierdie wêreld. In ooreenstemming met die wet van God, vir God, saam met God. En daarom hierdie bevel wat dwars deur 1 Petrus weer klink. Julle Christene, hou julle lewenswandel skoon onder die heidene. Julle moet julleself nie so plooi en vorm dat julle by alles en almal inpas nie. Inteendeel, stry teen verkeerde begeertes. Elke Christen priester moet deeglik selfondersoek doen. Dan is 'n mens 'n priester vir God, jou offer vir God welgevallig. Die derde sleutelwoord in 1 Petrus 2 vers 5. As jy jou priesteroffer bring volgens die wil van die Here, dan doen jy goed. En dalk mag mense in die oë van die wêreld 'n dwaas wees, gemeente. Die wêreld, die goddelose agt dinge soos 'n kerklike bydra en omgee vir mekaar en 'n nougesette lewe volgens die woord van die Here as onsin. Jy offer dan alles op wat vir jou lekker is. Jy spandeer tyd op mense wat jy in jouself kon spandeer het. En jy gee jou swaar verdiende geld op dinge uit waaruit jy nie wins maak nie. Dis alles waar, so praat die mens. Egoïsties, maar voor God bereik ons doel, ons gee. God ken die hart wat gee. En die intense liefde wat maar daar die oorgawe gepaard gaan. Hou vast daaraan. En nou gemeente, ons sluit af. Wat drijf ons om dit te doen? Wat is ons motief? Waarom moet ons ons hele leven vir God opoffer? En dan lees ons in een klein sinnetjie, in 1 Petrus 2 vers 3. Omdat die Heere goedertieren is. En daar die goedertierenheid van die Heere blyk uit baie dinge, maar dit blyk by uitstek uit die manier waarop Petrus met die gemeente praat wat daar die verstrooiing leef. Hy noem hulle geliefdes. 'N uitnemende term. Elke preek begin daarmee, geliefde broeders en susters. Dis nie maar net 'n deftige woord nie, seuns en dogters. Geliefde beteken, daar is 'n verwantskap tussen Petrus en sy lesers, tussen ons onder mekaar. Ons word deur God lief gehê, en daarom mag ons mekaar lief hê. Ons is mos nie vreemdelinge vir mekaar nie, maar ons is in Christus 'n liggaam, en die voortreffelijkste van alles, ons is saam met Christus kinders van een hemelse Vader. Christus is ons groot broeder. En vir daar die uit mekaar geslaane Christene in die verstrooiing was dit een fantastische wonder om aan te hoor. En die hele brief wat Petrus skrywe, wys hy dat God meegevoel het met die in sonde gevalle mens. God het die gelowige uitverkies en uit genade uit die ewige dood uitgeruk. Julle wat vroeger nie 'n volk was nie, is volk van God. Aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, is daar nou barmhartigheid bewys. Ons verdien dit nie om priesters te wees nie. Ons verdien niks, behalwe om die dood in die hel te sterf. Ons kinders van God is van nature niks beter as goddelose wereldlinge, wat geen begeerte het om God te dien nie. Ons kan op hierdie oomblik ook in die straat rondswerf, of op 'n lang naweek bloot 'n sondagse pretdag gehad het, of besig wees met karwas en tuin maak en allerlei huisdinge. Ons is hier, ons is by mekaar in die kerk, in die koninklike priesterdom. Ons is van godloosheid en godlosheid bevry. En daaroor sing Petrus 'n loflied, die lied van Psalm 118. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en baie kosbare hoeksteen. Die wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Inderdaad, ons sal nie beskaamd staan nie, gemeente, want Christus is ons rots en ons redding. Maar, in dieselfde asem, geliefdes, ek vermaan julle op grond van die onnaspeurlike liefde van God, offervolheid, hou niks terug nie, stry die goeie stryd van die geloof. Dit is julle motief. Amen. Ons Vader, U goedheid is oneindig. U liefde in Christus, U Seun, daardie kostbare offer wat U in Hom vir ons gebring het. Dis vir ons die groot rede en drijfveer en motief om onsself geheel en al vir U op te offer. Lei ons daarin en inspireer ons deur die Gees om elke dag die offer te bring. Nie halfhartig nie, nie met 'n swaar gemoed nie. En as die gemoed swaar word, Here, maak dit dan weer lig en laat ons met blydskap ons werk doen, ons offer bring. Seën ons so ook as gemeente, wees met al ons broeders en susters wat uitstedig is, dat hulle weer veilig mag terugkom. Maak ons oprecht diensbaar aan U, na mekaar toe en in hierdie wye wêreld. Hoor ons bede, luister na ons smekinge, om Christus wil. Amen. Hart en hande, op U Here verlaat ek my. Laat die vyand oor my skande, oor my val, hom nooit verbly. Ja, U sal hulle nooit verlaat wat in U vertroue wandel, maar U dek hul met U smaad wat hier troueloslik handel. Ons sing die eerste 3 verse van Psalm 25. Hande mag oor u opgehef word. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.